VOA. Sonin Radioni Sagale Amerikat. Saganta Radioni Sagale Amerika wutata agijimata galgal saati lama wadakka agsaati sadit metrabandi 1922 lama wadidami shanirati Washington DC rada barsinu karda kunam mantanjal kaban. Kalchum sannaga sorqo battani har wutata able barsa ba able sagal barikum lama kudani saddeti TV ofan romoti radioni if televisioni nail saati ni sanida barsu jiru caga sojirtan ansora laket
Kanodu dubisumani namo dandi tiraggeffato ta kenya kamoltan afan ya in parlama Somalia taita galakisan moto to do arqamnu ke satokko
umme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed guya den gadda jijiga dage bulchota fi war lafati wal dubat tun imaltu qarat nami romo ka acci bagat ka jijiga bagat jechu imaltu fu maritanan manjeda Hormon balena no romiarra gaf lafqo dan barkum to kofdi bisagalif sagaltami referendum barkum to kofdi bisagalif sagaltami torba ke segarna no Somalia kutan romia galu fena dibeddu ke sirajadan kromton kubba mila dunya dirre kubba mila dunya rara rashia ratti waltia ufi walt kopa ujerti wanarsane kopesin ke sakto kodu tasan namo
Afan yaay parlama Somalia Muhammad Osman Jawari ega torbannen sadif mumiche ministera biyetti walin falmi ango siyasarra turani boda ofintayta galakizuzane ango nidubbatani jiran. Minister imma heraka Somalia Abdurrahman Hosh Jibril afan yaaychi Jawarin tayta galakizuda fiyenno galfachusani fula Twitter isani ratti barresudan beksisani jiran. Misensi parlama Hussein Arab Isel Lega Masanitin, Radio Sagale America, Kutafan, Somaliti Ipsakenanin, Mr. Jawarin, Ugumataita Galakizan, Jechuran Merkanesan, Jawarin Tarkanfikan Fura Churaf, Gorsa Presidenti Biyati, Ilalcha Kesa Galchun Sani Ledubata Mejra, Misensoni Parlama Biyati, Kanen, Mumicha Ministera Biyati, Asan Ali Ka Ire, Degrana Kajaraniti, Jawarin Serata Parlama Chav Sudan, Immota Sera Boda Tarkize, Jechuran Kekanijran. Jawarin garu balaleffanna kan haludan wajira mumiche ministerara iban ratti godama kajiru tawdubatan yero israel godanto ta afrika garabiyota sanit debisura murti shede biste haristete kanatti lamiwon afrika israel ke sajratan kuma furtamatan egren sani hale addesa ke sagalejra Dura mumichi ministera Israel Benjamin Netanyahu biyi sani immakana kesa debite foye suraf jarmea bakatota katokuma motu mota yokanimo UNHCR wajin waligalterra gawushe kadubata ni tura yotawu akka waligalte kanat sila bakatona Afrika kumakuda jatan garabi yota adunya garat yaat ergaman kanen kumadigdamata animo achuma Israel kesat akka fantasisame eyyamni kenna mafjira meture. Waligalten yerot ikkodav taekun godantota hamle kaseyu guyalam matammo waligalten kun digamu saibsan Netanyahun bakatton Israel kesa kun rejiresisani kannen waggota kurna dabran kesa ertraf Sudan ragarasanat godanantawun bekamejira Minister Itisaka United States Jim Mattis biyisani tarkanfi warana Syria ratti fudachu akkaflanno sheke sanaqin dubbatani jiran President United States Donald Trump halella kemikala garajabinan sambata dabre Syria ke sat gegge same balalifachudan kungati gudda basisu qabajechudan ega dubbatani boda oganich Pentagon kankana ibsan Gafin jalqaba Russian meshale nuclear gutummatti biye sana kesa basudaf utuwada sente jirtu akkamit amalle mesha sanatti fayyadama jiru kajiru kadubatan Mr. Mattis United States wailota shefi michota sheka neto walin akkadubata jirtulle eran Mattis dimmakanaf debin akkame akkakennam yero gababa kesat bekama jechudan dubatan jiran Kalesa garagalgala White House Donald Trump if President in France Emmanuel Macron halella kemikala Syrian geggesitesana jebesani balalefachudan kanatti motumma Bashar al-Assad tutigafata majirani jiran Syrian garu walwaran sabarakum lama fukuda tokkorra kase biyesheke satti geggesama jiru kesatti mesha nuclara gonkuma kanin gargaramin dubata turte Hoganan Korea kaabaa Kim Jong-un waa'ee dugdee Kooriyaa meeshaa niwukilaraarraa walaba gochuu mari'achuuf fedhe agarsiisuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi mirkaneeffattee jirti jechuudhaan bulchiisaa pirezidaant Tiraamp keessatti aangawaan tokko dubbatanii jiru. Kooriyaa kaabaa baatii dabre keessa waa'ee walga'ii kanaa eega dhiyeessitee booda hoogganichi biyyattii Kim Jong-un kallattiidhaan pirezidaant Tiraamp wajjin walga'uudhaaf fedhii qabaachuu mallattoo qabatamaa agarsiisuun kun kaduraa ta'uusaati. Tiraamp baatii caamsaa dura Kim Jong-un wajjin walga'uu akka fedhan dubbatanii turan garuu ajandaaf iddoo marii isaanii dabalee waa'ee marii hoogganoota lameen kana gidduu bal'inaan waan ibsameen jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti aangawoota Waashingtooniif ka Pyoongyaang gidduu wal quunnamtiin iccitiidhaan deemaa jiru ni jira ka jedhutu jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaantan jaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii tardaa keessatti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa taatti qophaa'uu jiran isanii dhiyeessi. Ganna afur walitti qophaa'aa ba'an jabaak sibiila walitti filatan biyyi 32tti wal tafee shan Afrikaa shanantuniin ulfinna Afrikaa baatanii addunyaan dhaqan dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaa taphatanii guyyaa 66 qofatti alattafe. Biyyi agi tokko dura akkanum dorgommii tanaa dabran tokko immoo agi tokko. Afrikaa keessaa Masri, Morookoo, Naayijeeriyaa, Tuuniiziyaa fi Senegaalitti wal tafe. Masriin marroo torba shaampiyoona Afrikaa taatullee ganna 28 duubatti kunuun awwaara dhadhaabattee waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif deebiti. Ijoollee ala qabduuta akka Mohaammed Saalaa fi hedduu guurrattee dhufteen manaajerii isaaniillee maltichi jedhanii beekaniin duru Hector Cooperiiti. Namisa 23 qopheeffachuu jira. Morookoolleen warra Afrikaa fuula bu'eetiin waancaa kubbaa miilaa addunyaatti taphatu keessaa tokko ganni 20 duubatti warri milkaa'e keessa tokkisiilleen nama abdattu waan hanbifatteen fakkaattu manaajerii Faransaa itti qaxaratte Herbert Nard. Namni kunin garee tana malumnam guddaatiin ol guddisuu jiraa jedhanii tanumaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2012 Ivory Coast mo'achiise akka gareen isa dabarte tolche. Afrikaa keessa biyyitti qara waancaa kubbaa miilaa addunyaa tanaa dabarte Naayijeeriyaa shaampiyoona waancaa Afrikaa Kaameruun, Zaambiyaa fi Aljeeriyaa moote as geette. Tuuniiziyaallee warra eegatan keessa tokko. Tuuniiziyaan tunin waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanaaf dabruu fi baranuu warri waliin taphatu keessa takkumaa waamteen beektu taatullee gan 12tiin duubatti itti deebite. Baranillee DRC, Liibiyaa fi Giinii moote dorgommii tanaa dabarte. Senegaalilleen humnumaaf qalbii bar 2002 keessa dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa biyyoota 8 wal tafan irratti waliin taphatteetiin Faransaay moote addunyaa bakkasit keessa tanumaan qalbii tanaan deebi'uu jirti. Gaafasisiilleen Faransaay moote jeddaan addunyaan waan hedduu jetteen ardhallee Liiverpool irraa Saadiyoo Maaneeffaa fudhatteetiin mata dhaabaa waan hedduu ittiin boonti qabattee dhuftiin. Biyyooti addunyaa 27 waan jedhaniin hedduu qaban. Awustiraaliyaan tabarana waliin marroo 4 waancaa kubbaa miilaa tanaa dabarte Iraan ammoo marroo 5 Denmaark. Denmaarkiin tunin biyya Awurooppaa keessa kubbaa miilaatiin guddachuu jirta barana keessa tokko addunyaa keessa tokko waan hedduun ol guddachuu jirtillee. Aayislaand biyyitti xiqqayyoon addunyaa walanqattee garbi keessi qubattu ta'ummata 1330 qof qabdu tulleen barana xiqqeennummata asii miti isuma waan jabduun ofirra eeganiyyuu akka xiqqeennaalleen isiyyuu biyya addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiin carasite ol guddatu keessa jedhan tokko bara 2016 keessa dorgommii waancaa Awurooppaatiif dabruu fi Ingilaand dhukkeessite mootee bira galte kunoo baranallee dhufuu jirti. Biraaziil bar tokko nugus kubbaa miilaa beekamtuu jedhanii faarsaa ba'an taanii bar 2014 irratti itichi ijoollee Jarmanii irraa dandamachuu hin dandeenye 7-1 mo'amte isiinleen dorgommii tanaaf dhufuu jirti. Biraaziil baran ammoo ardii isii keessa taqara taatee dorgommii tanaa dabarte. Jarmanii gaafas isii moototaan barana 3 duwwaan lafaan dhooftee bira dabarte. Serbiyaalleen biyyitti xiqqoon bar 2006 keessa bilisoomtee Awurooppaa dabalamte taanii eegi cittee baate tan waliin marroo 2 dorgommii kubbaa miilaatiif deebite. Panama biyyitti xiqqayyoon Central Amerikaa keessalleen biyya dorgommii tanaa dabarte keessa tokko aglalatte baranuun waancaa kubbaa miilaatii dabarte. Umtaateef iyyuu kuma hedduutti televizyiiniin daawwate miliyoona hedduuf televizyiiniin ilaala. Ilaaf gurra addunyaalleen dorgommii kubbaa miilaa baranaa Raashiyaatti taphatan jaljira. Horumtoon kubbaa miilaa addunyaa dirree Raashiyaatti wal dhiyaate waan tolchitu wal tolchuu fi guyyaa 66 qofatti jira. Milkaa jenneen qophiin ispoortii tanu. Sadi Afrikara tamantan caqasoo jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu isaatiif taqaraatiif dhiyootan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhaqeetiin waan hedduu irratti bulchootaa fi jiraattotaan wal dubbatan. Naannoo Oromiyaa keessa warri baqate imaltuu tanaan maal jedha jalannee qopheessa.
Aanaalee daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamee fi badiinni dhaqqabsiise xumuratti gochuuf itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makkonnin pireezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf aangoota federaalaaf ka bulchiisa naannoo kabiroo wajjin ture Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan gara Jijjigaatti kan imalan. Muummichi ministeera Abiy aangootaa fi bakka bu'oota qaamolee bulchiisa naannoo Somaalee wajjin marii gaggeessanii jiran rakkoo kana xumura akka argatu gochuuf keessumaa kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an gamlameenii iddoo duriitti deebisanii dhaabuuf akka hojjetan waadaa seenan. Gosoonni lameen akka wal jaallatan seenaan ni dubbata ka jedhan Dr. Abiy Ahmed jaalala keenya sanaan haaressuudhaan rakkoolee nu mudatanii turan sana furree fuula duratti akka tarkaanfannu gamakoon amantii guddaan qabaa jedhan. Hunda caalaa namoonni gamlameen jireenya isaanii irraa buqqa'an hunda keenyaaf madaa waan gaddisiisaa gocha lammaffaa dhaga'uu hin barbaanne ta'uu amanuu qabnaa ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan itti fufanis.
Baallana aqam hullu tarabaarban wada nabbarubbat indimmellasu kezbaachoo gaa indittaarraku yetinaantinnaun taarik bafiqirinnaa baadaaddis dil.
Humna qabnu maraan sochoonee lafa duraan turanitti akka deebi'an ummata isaanii waliin akka raaraban seenaa kaleessaa jaalalaaf injifannoo haaraadhaan akka jijjiiran mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lameenii waliin ta'uudhaan waan barbaachisu mara akka godhu ibsuun fedha.
Gidduun dhaabachaa fi hammaachaa baatileef kan itti fufee walitti bu'iinsi daangaa kun uummanni miliyoona tokko caalu akka jireenya ofiirraa buqqa'u dirqisiisee hedduunis ajjeefamaniiru. Yeroo hammana dheeratu keessatti muummichi ministeera biyyaa gamasitti malee daawwate Dr. Abiy Ahmed kaduraati. Dhaggeeffattoota keenya hammaarressaa keessa qubatanii kanneen jiran keessaa maal keessa akka jiranii fi waan aangoonni jedhan kanarratti ilaalcha isaan qaban gaafadheen jira. Baatii 8ffaa qabanne mooraa kana keessatti jedhu dubartiin tokko.
Rakkoon baay'ee jira. Kajiru gadi kadi ol jira. Kanaafuu rakkinni keenya waa karabbi wajjin dhiisu waa keessaa baanu ta'uu rakkina cimaarra jira. Amma bukki jirru kanaas biddamee qaannu gubbaa gahee jira. Rakkina cimaarra jira. Ilmaaniinis ala jira. Dirreerra jira. Bakka akka waan ala darbamnet akkana fakkaatti.
Egaa iddoo sana qubattani ammam ta'e?
Amma guyyaa 8ffaa guyyaa 10 fudhannee.
Muummichi ministeera Itoophiyaa iddoo keessan duriitti akka deebitan ta'aa jedhan.
Hin deebine dhiimi nama keenyaa kan muramii fannisanu qoree irraa dhimbisu jira bakka kamitti garaan nu gaddeebi'ee deebina. Hin barbaadu.
Maaliif?
Hin barbaadne deebuu namnummaan as keessaa deebuu barbaadu hin jirin. Gacha keessa namnummaan hulii fadhuu lubbuun dhufnee asirrallee lubbuun dhufnee abbuu dhufnee lubbuu kuruu keessa seennee namnummaan deebuu yaada barbaadu illee hin jiru mataa kiyyarraa illee hin fadhu hin faata. Hin barbaadu eegala amma guurra fee ka'uu manaama mana biraa dhume sanitti lafaa ka'aa mataa kiyyanan fayyadduun itti deddeebi'etti. Oromiyaa keessaniin fadhee jiraachuu.
Namni si jala ajjeefame jira?
Annamni na jala ajjeefame jiru ka namni ollaa kiyyaa na jira ajjeefame ni jira.
Nama wajjin jiraatte moo?
Ka ollaa jiraannu ka maal jiraannu ka golbeenu ka nu jala dhabame achi bu'ee bara akkana ta'e jennee biraa fiilee faa jiraame lubbuu namuu buusan kaa ibidda jiraa fi jaabbaana abaluu bu'ee egas yaadannaa kana jiraa jiru meeqaan ta'e egaa miilli keenya kun inshaallaa dhiigarallee nu fiigee jira.
Iddoo kam turte ati magaalaa kam turte?
Ani waxaalallee nin ture jijjigallee nin jiraadhe jijjiga sanallee dalagaasillee nin jiraadhe bittitti hammaattee jijjigaa san.
Maatiin kee guutuun si wajjin jiru am?
Maatii tajaajila wajjumaan dhufu. Tun biyyeetee bishaanii bishaan dhufee ciisuun fadha. Ani yoo waan barbaadan amsee amni rifaasu sanuun irraa amsaanee deebi'uun fadhuun maftii namni yoo dandee qabaata akkasuma duura naa jira gaagad deebi'uun fadhaani.
Maanguddoota mooraa hammaarressaa keessa jiran immoo akkas jedhu.
Nama jira lubbuun jireenya keessa jirru kun waa jireenya haala rakkisaa keessa jira rakkoo biqiltuu keessa jira nuti marsee warra saamdii hambarreessaa jirru kun. rakkina jechuudhaa keessa jirra. Waan hedduu nurra jira. Yoo agartee furmaanni jiraate waaqayyoodha wajjin akka agartee furmaanni dhufuu barbaadna.
Rakkoo natti jettu keessaa maal fa'ime maqaanaadha?
Durumaanuu rakkina maalee gadi fuunee jirru. Gartee roorroo gochaa ilmi namaatiin gartee waan hin beekaminiin gartee lafarraa dhimmee hin dhufne. Amma akkeessatti ji'a sadeettafaa seennee jirra. Akkeessatti dubartoonni jiru dubartoonni dhaqanii gahee waan takka hin qabne lafarra ciisu harmaataa lafarra lafa sibiilkoo gubbaarra ciisu ilmaan aannan hin qaban dubartiin tajaajila hin qabdu tajaajilli mana fayyaallee daballee hin qabne qulqullina naannollee hin qabne. Dhukkubni garaa kaasallee bakka bakkaan lafaanuu ta'ee jira. Lubbuu keenya sanaan yookiin jabaadha rakkannee jirra asitti illee bifee meeqaatanii guddallee dhumne gaafa jiru dhufne illee asuma jira gaafa nama sagal xiyyiitti nurraadhaanii namni nurraa dhibe sanii ni jira dhiyoon sanaaf nama afurtamii fi wal kan nurraadhaanii namni jaa qaama poolisii oromiyaa tokko wajjin namni torba lubbuu nurraadhaanii nam saddeen lubbuu nurraadhaate namni saddeettan sunillee ana biratti hadhaanee jijjiitanillee zaahirumatti ana biraa jiddi fuudhee. Rakkina ajaa'ibaa keessa jirra. Rakkina keessa jirru nama ol hajjiru gas iddoo sanatti rarraafamne nuti gacaa waan keessa jirru hin qabne jechuudha. Halkanii guyyaa rabne namni halkanii guyyaa ibiddubatan ofirraa eenya dhukkubsataan keenya dawaa nuun harkatu yaada cimaa keessa jirra waan keessa jirru hin qabne.
Duraan eessaati isin kan buqqaatan?
Jijji jarraa hin dhufee.
Sanbata darbee muummichi ministeera haaraan Dr. Abiy Ahmed gara sanatti maltuu dhaqanii bulchiisa naannoo Somaalee wajjin dubbatanii gara iddoo jireenya keessan duritti sin deebisnaa jedhan attamitti ilaaltu kan?
Lubbuun achi beekuu fi du'aa keenyallee achi beekuu nuti hin barbaannu. Oduu lubbuun jiruu fi du'aa keenyallee achitti qabrii keenyallee achi ta'uu hin seenu. Nuti waan nu barbaannu dhuunfa biyya namarra. Biyya teenya sana beelonyee bishaan dhinnee beelonyee tirima namaa taanee jiraachu namni teenya keessa ta'uudha barbaanna malee. Oda gartee jilaa namni jireenyeen gartee afiratti jannata seena jaan azaaba Oromiyaa kan isaa ta'uun wayya. Bakka san keessa waan gugurdoo kan jiraachuu bakka san barbaadachuu ni hin dandeenye. Qalbii keenya itti kan hin deebisu yaadni keenya illee hin jiru. Nuti gaafa achirraatti gaggeessanii jaan. Asiis lammii Oromootii nuti jaanii lafarraa nuti dhahuun irra nu jira. Adamu lubbumaan addunyaa jiraachuun barbaada. Lafti Oromoodhaa jiraachuu barbaadna. Aangoota wanneen jechuu barbaadu carraa gartee carraa rabbiin isin eeganne kanaan lammiin isin dhufaa kaan biifaisatti waan dhumuu jirtu akka gartee furmaata keenya kana hakattamaan laaltaniin isin lammii keessanii iddoo sanatti nu rarraasinaadha. Akka gartee lammii tokkotti nu fudhatanii iddoo barbaadu akka nuti ibsiisan barbaadna dhukkuba jalaa beela jalaa dhimmummaa bidhaa ammaan sanaa nuti jiruufan dhuftanii akka nu fuutan barbaadna.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e eegee jalqabne gara daqiiqaa 18 tokko yaane waan hafe dabarra. Rifireendamii Itoophiyaa barkum tokkoof 1997 Oromoo lafti jarii jiru Oromiyaa irraa gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti jette Oromiyaa galuu feenaa jedhaniitiin akka garas citanillee Oromiyaatti gaafachuutti jiran godina baalee xiyyachuu jiran bulchiinsillee gaafitana warra federaalaatti ofirraa dabarsee jedha. Tujubeen jaarrolee rakkootaan himatte keessa tokkoo fi bulchiinsi godinaallee dubbifte kuna.
Ajjeechaaf darara gandeen gara Somaaleetti citan sana keessatti raawwateen gamasii baqannee ka jedhan. Gara naannoo irraa buqqaanitti deebi'u barbaannaa jedhu naannoo isaan irraa buqqaan rifirandamiidhaan gara bulchiisa naannoo Somaaleetti citu aangawoonni naannoo sanaa nuuf ibsaniiru. Bakka bu'oonni jaarsolii garuu kun humnaan nutti fe'ame fedha keenyaan miti jechuudhaan bara 1997 rifirandamiin sun erga ta'ee iyyannaan isaan amma dhiheessan kun maaliif akka ta'e nuuf ibsaniiru.
Miidhama bara 1997 akka Itoophiyaatti kan irraa qabne haga har'aa gidiraa hamtuu mana yaalaa dhabuu, mana jireenya dhabuu, mana barumsaa dhabuu, haala islaamisooma ilmi namaa keessa itti jiraatu dhabuudhaan gidiraa sani. Lafarraa gidiraan mukaasuun, ajjeechaan, sodaachisaan, afaan keenya dubbachuu dhabuun kana kanaan miidhama kanaan. Tarkaanfiin Oromoo irratti arra fuudhamaa jirtu nurratti biiluu ba'an yo harge keessatti namni raajoo enurratti giiluu ba'an, yoo baale keessatti namni raajoo enurratti giiluu ba'an. Kanarraa ka'ee isaan nuti hin filanne, lafa keenya immoo gadhiifne hin deemnu. Guyyaa Oromoon carraatti argatte, guyyaa Oromoon itti mirga argatte eeyna jennee gabrummaa san baannee arraaneenye arra ijjechuuf gara Oromootii fi gara gaarii miidiyaa Oromoof labsa tokko dabarsuu danda'utti haannee deemaa jirra. Ammallee kan nuti irraa buqqaanee jirru immoo lafa kana akka albatu maalitti ilaalaa jirachu warri naannoo wanita irraa qabeenya gahaanatti. Nuti kana isiin tasumaaleetiinti lafa keenya lafe abboota keenya keessa jira, lafee gootota keenya keessa jira. Irraan baqannu itti deebina namni bidaarran taa'u. Nuti achirraa qabee haga gaara roobatti lafti keenya kiiloomitira haga 200 ga'u lafa keenya kan nuti beeknu kan umriin kiyya 45 kana keessatti dhugaatiin irratti hin beeku ifiifin irratti beeka jechuudha. Lafa kana dhumne dabarra malee namni hin fudhatu dabarfamee abbaan birallee nurraa kennuu hin danda'u. Rabbi irratti nu uume namarraan kireeffanne kontiraata namarraan fuune wanni dabarsee namni namaa nu kennuuf hin jiru. Yoo nuti lafa teenya yoo fedhii nuti jenne malee akka lafti teenya nu harkaan baane iyyannaa. Biyyoo sabaatii fi sammillee lafa sana keessiin harka nu harkaan baane iyyannaa ol baqanne Oromootti. Isii san dhiifnee yoo Finfinnee nuuf kennan hin fudhannu. Yoo Finfinnee Adaama lafa gurguddoo kana yoo nuuf kennan hin fudhannu. Maaliif lafti ganaan uumamtu, ganaan kalaqamtu, kanaafuu namaatu jifa kana nu godhee abaruu kan beeknetti shiraa nurratti hojjetamee shirri sun nuuf laalame qabame lafa keenya abbaa irratti ta'uu barbaannaa jechuu barbaade.
Uummanni walitti bu'iinsa daangaa Somaalee irratti uumameen qe'ee ofiirraa buqqaanii godina Baalee keessa buufatanii jiran kun eessa akka jiraniif hagam akka ta'an bakka bu'aan hawaasa sanaaf jaarsolii keessaa tokko akka ta'an akkas jedhu.
Lafa addeellee jaan irratti qubate maatii waliin nama 16,000 ga'u abbaa warraa 2,200 fi 140 kan ga'u achirra jira. Oromiyaa jala jira. Nagahidaa godina Baalee jala jira.
Himannaa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan dhiyeeffatan kana. Aangawoota irraa adda baafachuuf garatti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinaa Baalee obbo Tashoome Xaafaatti bilbileen ture. Namoonni gandeen isaanii irraa buqqaan godinaa Baalee keessa qubatanii jiraachuu isaanii nuuf ibsuudhaan eegalu.
Sirriidha namoonni buqqaanii jiru. Kan buqqaan Somaalee irraa naannoo Somaalee irraa gara Oromiyaatti godina Baalee laga hidhaatti dhufan. Erga dhufanii namoota kana akka godinaattis akka naannoottis. Deeggarsi akka federaalattis godhamaa fi turee jira. Isa san amma naannoo Somaalee irraa waan dhufanii fi kan godinni keenya qofti garas deebisu. Namoonni kun naannoon dhufee laalee koree wayii dhaabaniiti federaala waliin ta'aniitiin bakka isaanitti akka deebi'an gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Gandoota rifirandamiidhaan naannoo Somaaleetti citaniidha. Gandoonni kunniin jechuun gandoota jaharraa buqqaanii kanas dhufaniidha. Naannoo Somaaleetti bakka isaan buqqaanii dhufan ganda jahan kanarratti achi deebisuudha. Sochiin amma akka naannoo koree wayii dhaabbatee jalqabee jira.
Dachii keenya irraa utuu nu hin jaallatin rifirandamiin sun nutti fe'amee Somaaleetti akka cinnu ta'e. Erga akkas ta'es immoo dararaa nurra ga'een ajjechaa nurra ga'een baqannee gara Oromiyaatti achii ol dhufne garuu nuti Oromoodha. Dachiin keenyas Oromoodha. Maqaan faanu jalaa jijjiiranii iddoo nuyi kanaan dura jiraachaa turre jijjiiraniitu maqaa gara biraa kennanii fi kanaaf nuyi Oromiyaadha malee Somaalee jalas buluun barbaannu nuyi Somaalees mitiidha kan isaan jedhan. Isa kana hoo maal quba qabdu?
Sirriidha isa kana quba qabna. Xalayaa nu biraa hin qabanii rifirandamiin kan gaggeeffame bara 1997 isaan immoo iyyuu nuti Oromiyaadha jedhanii kan iyyachuu jalqaban amma ji'oota darban kana keessa. Kanaafi gaafii isaanii yoo ta'e suni haaraa heera mootummaarra dhaabbatameetiin yoo yeroo san wannaadhame amma waggaa hedduu san akkamitti ta'ee akkamitti wannaadhe gaafii isaanii karaa mootummaa federaala. Dhiyeessaniitiin yoo guutuutti Oromoodha as deebi'uu barbaannaa kan jedhan taate suni gaafii isaanii garasiin dhiyeessanii itti deemuu danda'anii waan dhiyeessaniillee natti fakkaata. Garuu nuti akka godinaatti xalayaan isaanii nu bira gahee jira. Xalayaa nu bira gahee san immoo nuti amma gandoota rifirandamiidhaan bara 1997 achitti wannaa jedhee amma ganda keenya jennee akka godinaattis akka naannoottis ofitti fudhachuudhaaf hin dandeenyu gizeessa rifirandamiidhaan garas deebi'an waan ta'eef jechuudha. Dhugaatti immoo isaan Oromoodha. Sirriidha. Uummanni gandoota jaharra jiru kunniin ummata oromooti baay'een isaanii kana mootummaa federaalaa waliin ta'amee kan hiikkatudha. Ammatti wanna hidhamee waan akka godinaatti hiikkatuu miti kun.
Garas naannoo Somaalee sanatti deebi'anii yennan jiraatu yookaan qeerraa buqqa'an irratti deebi'aniin jiraatu yoo ta'e nagaan hammam bu'a jettanii yaaddu isin gama keessaniin?
Haala amma jiruun aanota laga hidhaa qofa osoo hin ta'in aanota baay'ee qabna. Akka godina Baaleetti yaa'u rakkoo suni turee jira. Namni baay'ee miidhamee gara keenyatti as baqatee jira. Aana laga hidhaa qofa osoo hin ta'in daawwee Sararee irratti illee naannoo Madda Olaabuu irratti illee garan as baqatanii jiranii. Haa ta'uuti ammatti wanni jiru oredii tasgabbiin bu'ee jira. Namni wal keessa deemuu jammaree jira. Kan Somaalee Oromiyaa keessa deemuu jalqabee jira. Kan Oromoos Somaaleetti amma deemuu jalqabee jira. Kanaaf baay'ee rakkoonis irra gaha jennee wanni yaannullee hin jiru ammatti jechuudha. Garuu isaan kana mootummaa naannoo Somaalee waliin taanee mari'annee bakka isaanitti deebisuutu nu hafa. Amma kan daangarraatii miti amma isaan baay'inaan jechuudha. Keessa Somaalee keessaa waan dhufaniif kan daangaa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an baay'een isaanii deebi'anii jiran akka godina keenyatti illee deebi'anii jiranii ammas deebi'aa jiru. Garuu kan amma isaanii kun naannoo Somaalee keessaa waan as buqqa'anii fi kun oredii naannoo san waliin taa'ee kan itti deemamu ta'a. Ammas immoo iyyuu koreen tokko dhaabbatee jira. Akka naannottis kan dhimma kana qabatee abbummaadhaan deemu akka godina keenyattis koreen dhaabbateet dhimmicha kana wannaa gochaa jira. Gandoota isaan irraa buqqa'an gandoota jahan kanatti deebisuudhaaf wanni wannaa hin jiru. Lafti isaanii akkasuma jira. Manni isaaniis akkasumatti akka jiruudha. Namni hangi tokko ganda sanitti kanaaf illee jira jechuudha. Namootummaa kanneen keessaa akka keenyatti illee namni kun namni tokko sunafin lafa isaa irratti achumatti deebi'ee hojii isaa tasgabbaa'ee akka hojjetu akka ta'uudha. Hojiin nuti hojjetaa irra akka godinaattis.
Obbo Tashoome Xaafaa itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Baalee ibsa naa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtanii mee sirbaa Alii Birraa kan dhirsanii kenna. Alibra guddo galatee fantam jaqasu jettan turra doni diyo sa kanta fan oromoti gar khennan naga khesnu bula bor walta dachana sa kanta fan amara tman tan derga Anisiyan kaba biya biya chaltu biya turumiya